Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. У Менскую книгарню «Академкніга» поступила книга профессора Вольги Дадзіёмовой «Музыкальная культура Беларуси. Историческая судьба и творческие связи». Гэта яе 16-я книга, з яких 14 выйшли по-беларуску. Тяжкая хвороба приковала 63-гадовую былую загадчыцу кафедры беларускай музыкі, Академии музыкі, доктора мастацтвазнаўства профессора Вольгу Дадзіёмову да ложка. У выніку тяжкой онкологічнай хваробы Вольга паралізаваная амаль цалкам. У яе працуе толькі адно вока і адна рука. Яна знайшла ў сабе сілы даць інтэрв'ю Радыё Свабода. Вольга Дадзіёмова вядомая тым, што знайшла ў замежных архівах тысячы невядомых помнікаў музычнай культуры Беларусі і стварыла гісторыю беларускай музыкі. Вольга, у прадмове вы пишете так: «Эта книга вызвана к жизни катастрофическими обстоятельствами моей судьбе, потребовавшими скорейшего обобщения, дополнения и завершения многолетних изысканий в области истории музыкальной культуры Беларуси». Значится, будучи тяжко хворой, вы задумывали выниковое выдание. Накольких это удалось, на вашу думку? Ци задоволенные вы этой своей книгой?
Дякую за питання. Справді, відказ на його, мені подається, повинен бути такий амбівалентний, бо з одного боку, я, щиро кажучи, сама собі не вірю, що вдалося здійснити такий масштабний проєкт. Мало того, що видати, написати і видати цю велику книгу, але ще і удосконалити, зробити друге видання, бо перше розійшлося імгненно. І тут просто існують такі непередольні, подавалося б, перешкоди, які просто замінають не те, що праця, але життю. Я без подробязності просто скажу, що у обставинах повного параліжа у мене працює тільки одна рука і одно око. І жудасних болів, які у хоспісі пропонують зняти морфіни, морфінами, на які я не походжаюся. Усе ж таки, Бог дозволив, Господь дозволив гэтую працу розпочати і завершити у основних намерах, так би я сказала. Довести певні концепції до такого завершального стану. Але разом з тим я не лічу, що задача цілком виконана, тому що, ведаєте, мені не вдалося освітлити багато питань, зв'язані з діяльністю певних особ, з певними околичностями у історії білоруської культури, тими питаннями, які я вільно сподіваюся, утопія, звісно, але вільно сподіваюся освітлити у наступній праці.
Ну, якраз я про гэта і збіраюся вас пытацца. У нашай з вами перапісцы за апошнія тыдні вы якраз згадалі, што хацелі б напісаць яшчэ адну кнігу пад назвай «Музычная культура Беларусі ў падзеях і асобах». І вось, калі коротка назваць у некалькіх пунктах, што гэта за падзеі і што за асобы?
Падзеі – гэта тыя, нейкія паваротныя пункты ў жыцці нашай краіны і ў музычным жыцці, які вызначылі наступны шлях гісторыі беларускай музыкі. Хоць кожная падзея мае сама каштоўнасць, але менавіта ў плані перспектывы мне і хацелася б падкрэсліць, скажам, сярэднявечныя тыя з'явы, тыя феномены, які до сьогоднішнього дня визначають твар нашої культури. Її поліконфесійність, її відкритість, її плюралістичність, потім ренесансні з'яви з високої хвалі, поліфонічного співу, які до сьогоднішнього дня визначає знову ж музичну речаїсність, і барочний, і так далі. Просто визначить ключові моменти. А особи, звісно, це перш за все наставники, причому не тільки музикант. Я маю на увазі Грицкевича, Мальдіса, Конана, звісно, своїх наставників і тих людей, дякуючи яким увогалі і зараз не вдалося книгу завершити. Я маю на увазі своїх учнів, і Наталю Купецько, і Юра Зіфера, які тільки... які не тільки книгу фінансували, але й допомагає мені у ліченні, у житті, да і не тільки мені, многим хворим. Мені просто пощастило зустрітися з такими вибітними особами, про яких мені і хотілося б розказати у наступній книзі.
Читаючи вашу апошнюю книгу, я зверну увагу на факт, що перше упомінання про клявікорд у Європі 1408 год зв'язано з Віленським двором князя Вітовта. У вашей старейшей коллеги, профессора Инны Назина, я неколи читал, что и первая сгадка про трехструнный скрипичный инструмент скрипицу у 14-м стагодзе так само звязана с территорией Беларуси. Что б вы еще могли назвать укладом Беларуси у сусветную музычную культуру?
Дякую за питание, якое має принциповую значность. Бо мы не шануем ті артефакти, які з'являються не вельми глосними, навіть, подавалося б, не ключовими для нас, але для спадкоємців, для різних культур і сусідніх культур, перед усім, з'являються льозозначними. І я б тут не спинялася тільки на артефактах, хоч апошнім часом, мабуть, гэта сусветнага ўзроўню сенсацыя пра лыжкі, якія захаваліся на тэрыторыі Беларусі з старажытнейшых часоў. Ведаеце, мне падаецца, што гэта варта было б па ўсім свеце галасіць, што тут маюцца нейкі выкапні ўзросту старэйшыя за піраміды. І клавікорд, і скрыпіца. Ну, конечно, это важные и находки, и историчные факты, але больш істотным мне падаецца унёсак асобаў тых композітараў-выканаўцаў, якія належаць і беларускай культуры, і унеслі выдатны выдатны ўклад у культуру іншых краін. Прычым гэта з'ява абсалютна закономерная. Да 20-го стагоддзя няма ніводнага композітора, я цалкам адказваю за свае словы, які б належаў толькі беларускай культуры. Пачынаючы там, скажам, з Ясіні Полацкай, якая натхніла на песнапенні аб ёй Вацлава Шамоту, які ў Польшчы, ў Літве і ў Беларусі аднолькава важны для лёсу гэтых культур. І заканчваючы манюшкам 200-годзе, якога адзначалі, у мяне спецыяльна быў зроблены даклад, літаральна заўчора быў прапанаваны на форуме манюшкаўскім, які ёсць сімвалам значности белорусской культуры для культур інших народов. И не тому, что, скажем, 19-е стагоддзе, як и 17-е, это час тотальной и физичной, и метафизичной духовной эмиграции, а раз эмиграция, значит, это уже унесок у разные культуры, але и тому, что уся гісторыя Беларусі і ёсць гісторыя донарства. Бо тып нашай культуры гэта тып культуры еўрапейскага сумежа, якая нібыта кроў нясе па розных органах у чалавечым, скажам, арганізме. Вось гэта можна параўнаць. Жыватворныя сукі і жыватворныя з'явы. Я маю на увазі і плюралізм релігійний, дякуючи якому, скажімо, інструментальна музика була привнесена у усходне славянскі свет, бо вось гэта наш самы заходні арэал праваслаўя і самы ўсходні каталіцызму даў магчымасць перакласці, умоўна кажучы, на зразумелую, скажам, для Расіі мову тыя канцэпцыі музычныя, якія інакш без нашай культуры былі бы успрымаліся як цалкам варожыя. Вядома, што асабліва важна, канешне, донарская місія беларускай культуры для Расіі, таму што гэта шлях з захаду на ўсход, але шлях вельмі мяккі, ашчадны, без сутыкненняў і вельмі плённы. Бо як толькі, скажам, наша шматгалосся, ці інструментальныя жанры, у тым ліку сімфоніі, напісаныя напрыканцы 18 стагоддзя славянскія сімфоніі Эрнста ван Зуры, які ў Шклове шмат з іх напісаў, трапляюць у Расію, яна уздымае сілы сваіх талентаў, гэтыя з'явы да вышынь геніальных прадбачанняў і бачанняў музычных. Таму, канешне, ну і не толькі для Расіі, польскі свет і літоўскі, які шануе манюшку, схіляе галаву і перад беларускімі рэаліямі ў жыцці і творах кампазітара, якія без ведання гэтых першых і не толькі першых 38 гадоў манюшка жыў, сфарміраваўся кампазітар на Беларусі, без уліку гэтых беларускіх рэаліяў просто не будуць зразумелымі, як не зразумела яго опера «Галька» была б, калі б не было вядома, што гэта сюжэт беларускай народнай балады «Галька». Калі б не даследчыкі беларускага вось гэтага боку спадчыны манюшкі, не было б зразумела, адкуль беларусізмы у ягоных ліставаннях. Так з кожным кампазітарам адбывалася, што ён нёс вось промні гэтага беларускага свету ў іншакультурнае асяроддзе і рабіў гэтае асяроддзе больш чуйным, больш багатым, больш талерантным і, канешне, больш разнастайным. Бо не эклектыка, а арганіка суіснавання абсалютна розных заходніх і ўсходніх, я маю на ўвазі, еўрапейскіх плыняў і вызначае твар музычнай культуры Беларусі.
Ось з гэтага вашага адказу у мяне яшчэ два пытанні нарадзіліся. Вот это цікавая ваша выснова, што беларуская музычная культура мае сінтэтычны заходні-ўсходні характар і з'яўляецца культурай еўрапейскага памежжа. Пытанне кароткае і простае. Ці варта, на вашу думку, пра гэта памятаць сённяшнім беларускім кампазітарам і наогул інтэлектуалам?
Ведаце, яны і без нашай падказкі памятаюць. Рэч у тым, што гэта памяць культуры, гэта я спецыфіка. Як толькі кампазітар трапляе ў наша асяроддзе, ён адразу ж у сваёй творчасці так што увасоблівае спецыфіку гэтай культуры. Так было і так ёсць. Я размаўляла, ну, скажам, з Андрэем Дзівані і пыталася пра беларускія рэаліі у яго творчасці як прышэльца у беларускую музыку. Як так магло стацца, што вось гэтыя гістарычныя феномены у яго музыцы адлюстраваліся настолькі яскрава? Ведаеце, што ён сказаў? Вы не ўяўляеце, якія вы шчаслівыя. Толькі звонку, прыехаўшы, сюды можна адчуць вось гэтыя паверы абсалютне унікальны адкрытай свету і разам з тым такой самабытнай культуры. А тыя кампазітары, якія нарадзіліся тут, ім просто наканавана несці свет гэтай культуры. Я ўзгадваю толькі сваіх калегаў, з якімі побач у класах у акадэміі музыкі працавала. Скажам, Галіна Гарэлава, у якой, ведаеце, настолькі пераплятаюцца гожа і арганічна Вось гэта і заходнееўрапейскія, і беларускія, і расійскія плыні, што ну проста дзіву даешся. І ў ўсё кампазітарскае поле яно цалкам нясе адбітак спецыфікі беларускай культуры, скажам, айцец Андрэй Бандарэнка з яго праваслаўнымі песнапеннямі і разам з тым, скажам, Паплаўскі, Філіпіноўскі з каталіцкімі жанрамі. Вы не сустрэнеце вось такой вельмі спецыфічнай і разам з тым вельмі натуральнай, вельмі натуральных спалучэнняў, вось такіх падавалася б розных плыняў.
Таксама у сваёй кнізе вы называеце эпоху Ренесансу «Золотым векам» у гісторыі Беларусі і яе культуры. Вы таксама толькі што казалі пра донарскую місію беларускай музычнай культуры адносна Расіі ў 17-18 стагоддзі. Дарэчы, адзін з раздзелаў вашай кнігі называецца «Беларусь у цэнтры музычнай культуры». Наколькі это апраўдана? І як мяне найбольш цікавіць, як да гэтага ставяцца студэнты, якія пра гэта даведваюцца ўпершыню?
Студэнты ставяцца да гэта абсалютне радасна, спакойне, больш за тое. Як я вяла семінары, заўсёды ім казала, вы можаце ў беларускай, у расійскай мове. І што вы думаеце? Яны, вось як у кампутары, айтшыфт. Адразу переключаецца ў беларускую мову, ніхто ў расійскай мове не адказвае, не таму, што гэта мой прэсінг. А як я прыйшла ў акадэмію музыкі, скажам, гэта ну, гадоў 25, таму яны пачыналі з просьбі: «Ольга Владимировна, можна на чалавечыскім языке, каб я ім лекцыю чытала па-расійску?» Вы ведаеце, гэтае пакаленне, якое зараз прыйшло у сярэднія, вышэйшыя навучальныя установы, мы не мусім не змяншаць іх на інтэлектуальныя такія намаганні і патрыятычныя пачуцці. Яны не так, як мне падаецца, ну, з малаком маці прыйшлі да іх. Хоць звонку падавалася б, што там Макдональдс, чыпсы, інтэрнет, усё мусіць, ну, такі больш космапалітычны погляд у іх сфарміраваць. Але ж не. Прастора зараз культурная, іншая, апрача туга, і гэта для мяне самае галоўнае. Сама музыка выхавала ў іх такое стаўленне да беларускай культуры. Бо вось гэтыя тысячы музычных помнікаў, якія мне, ну, пашчасціла прывесці ў выглядзе ксеракопіі, канешне, ў Беларусь. Ну, гэта ўсё запісанае. І на радыё, на кружэлках, і студэнты мусяць пісаць віктарыны яшчэ ў музычнай вучэльні. Ха, я вам скажу больш. Яны ўсё гэта граюць. Таму што ў мяне ж выпушчаны ўсе хрэстаматыі, фона хрэстаматыі, відэа хрэстаматыі. Яны па ўсім гэтым вучацца і ў садках, і ў школках. Для іх старажытная музыка, вот гэта пісьмовая традыцыя, не толькі фальклор. Для іх гэта ўжо арганічная справа, і нават калі яны не былі у, скажам, беларускіх замках, там не свіжаць міры, у Любані, усё роўна на слых яны ведаюць, добра ведаюць старажытную беларускую культуру праз музыку, праз эмацыйныя субстраты.
У вашай кнізе мне было вельмі цікава прачытаць тэкст пра славутага ў свой час на захадзе кампазітара Мікалая Набокава, стрычнага брата расійскага пісьменніка Уладзіміра Набокава. Факт, што Мікалай Набокаў не толькі нарадзіўся ў Любчы, але і да канца дзён лічыў сябе беларусам і тужыў па бацькаўшчыне, вельмі цікавы і хіба малавядомы для шырокага кола беларусаў. Пытанне да вас такое: ці актуальныя яшчэ творы Набокава для сучаснай беларускай сцэны?
Яны не толькі актуальныя, але яны вельмі патрэбныя. Таму што Набокаў не толькі вельмі таленавіты і прызнаны, даўно прызнаны на захадзе кампазітар і музыколог, ён жа пісаў пра Стравінскага, а таксама з беларускімі карнямі. А, дарэчы, Шастаковіч з беларускімі корнями, але не хочу отхиляться. Але по сутности Набоков символ белорусской культуры, видите, у яким плане? У плане такой мистичной привязанности до белорусской земли у всех, кто ее покидает. Она застается у генетичной памяти и отгукается у самых нечаканных мастацких обставинах. И он не выключение, а он как раз правило, из якого выключения нема. Як мы послухаем музыку, скажем, Константина Горского, ушельцев из Беларуси, да, тех, кто, народившийся на Беларуси, потом упрыгоживал свет інших культур. Мы завсёды знойдем в отблеске и тугу по белорусской культуре. Те, скажем, Наполеона Орты, який ведал, что он трапится острог, але все ровно проехал на Беларусь, потому что, вы видите, земля белорусская, это ну, не только географическое понятие, это понятие еще и такое мистичное, бо так, как белорусская земля, никакая инша подается до себя не привязывает, потому что за е проливали кровью наши предки, и она потом кровью полита селян, которые у складанейших обставинов переходу этой земли с одной державы у другую все равно заставалась краиной их предков. И, ведайте, пленом боярской доблести. Я маю на увазе, скажем, Костюшку Агинского. И Набоков у этом шерегу. И он так само духовный бояр за Беларусь. За Беларусь. Потому что у его памяти и у его музыки застается светло вот этой далекой зорки, якой для его Беларусь заставалась. Но я прошу того, это музыка приновита композитора, якая мучит гучать на Беларуси. И мы схиляем голову и вздымаем капелюш перед небожчиком, на жаль, Юрой Блиновым, який взялся за реконструкцию, реставрацию, чудовный пианист, молодым пошел в життя, але я думаю, навод пробачил он то, что ему треба хутка спадщину Набокова представить белорусскому слухачу, что и отбылось. Я уверена, что эта спадщина будет еще узновлена у разных ее фарбах и оттенях.
Вольга, я зауважив, что вы и люди из вашего кола, те, кто володает мовой музыки и ведая историю нашей культуры, являются великими патриотами Беларуси. З ваших ранейших 15 книг только одна выдадзена по-расейску, остатняя по-беларуску. И вот гэтая 16-я так само по-расейску. Вы нават писали мне, что хотели потлумачиться, ледь не выбачиться, что книга по-расейску. Чому? Что в вашем выпадку и выпадку ваших коллегов першасная? Выхованы у семьи патриотизм, ці гонор за свою культуру? Два пытання задаю. Чаму выбачыцца за рускую мову апошняй кніжкі? І адкуль гэты патріатызм?
Вы ведаеце, проста кніжка разлішана на экспорт. Давесці нашым калегам, якія вельмі мне проста умалялі, прасілі напісаць у расійскай мове для іх, каб ім была зразумела беларуская культура, без яе ведання яны не могуць патлумачыць сваю культуру. И это не пробачение, это тлумачение. Мне просто не легче писать у белорусской мовы, бо с детства я прозвучалася у доме ее чуд. Ну, дом это можно так вельми умовно у детства назвать, бо мое первое уражение, я думаю, что вы это выражете, это пацук, який бежит по столе. Мы жили в таким бараку и слыховые уражения.
Не буду ничего вырезать я.
Слыховые мои уражения складались из текстов батьки, его на артикулу книг, которые он читал мать, и она рэдагавала. І для мяне, ну, натуральна, проста з дзяцінства карыстацца беларускай мовай. І гэта, ведаце, патрыятызм, бо такое высокае слова ужылі зараз. Патрыятызм – гэта ахвяра на вайне. Гэта те ахвяры, якія прынеслі нашыя бацькі. Я ў кнізе нават пісала, што ў адказ на маё пытанне, навошта ты такім маладым, як ты пайшоў на фронт да бацькі, ён, ну, ні хвіліну не думаючы, сказаў, што якби я не пайшоў, мы вайну прайгралі. І ён сказаў, што так думаў кожны. Вось гэта патрыятызм. Патрыятызм – гэта рызыка жыццём, гэта палёт у космас, гэта абарона сваёй дзяржавы, сваёй краіны у розныя стагоддзі. У стагоддзі вось гэтага халакосту, які мы памятаем не толькі на яме у Мінску, але у Хатыні. Халакосту, які аб'яднаў усе нацыі Беларусі у розныя стагоддзі, не толькі падчас вялікай айчыны, але яе рэаліі нам бліжэйшыя. І гэта ёсць патрыятызм. А інтэлектуальная праца, ведаце, яна не вымагае такіх высілкаў вялікіх. Гэта праца, якая нясе задавальненне, і мяне ніхто не прымушаў шукаць гэтыя помнікі. Гэта цікавасць абсалютна натуральная музыканта, музыколага, які страшэнна здзіўлены, што у цэнтры еўрапейскага свету магла існаваць нейкая такая краіна, такі бермудскі сухпутнік, у якім не адгукаліся і праз які не цяклі б хвалі музычных дасягненняў суседніх краін. Як магло так стацца, што у Польшы Шапен, у Расіі Чайковскі, а тут пустэча? Разумеется, это абсолютно натуральное питание, якое может подсвядомо связано с патриотизмом. Але по сутности это есть, ну, професійные заходы и професійный обовязок. Вот в этом плане, я разумею, батько, я ведала докладно, як я не зроблю, ну, нема коммуникации, никто этим займаться не будет. И до сегодняшнего дня это в этом перекананы. Толькі пару маіх вучняў пашлі па маім шляху, бо ён такі, ну, на пачатку падаваўся безнадзейным, але і на сёння я хачу завершыць з таго, што пачала, але і сёння ён патрабуе шмат якіх, і менавіта ось цяпер ужо, патрыятычных захадаў з боку моладзі, якая мусіць адчуць сваім абавязкам у збагачэння нашай культуры ўсёй безданню, усім багаццем і разнастайнасцю артэфактаў, і не толькі музычных. Вы не ўяўляеце, колькі багатых збораў захоўваецца за мяжой. Я не кажу, што гэта мусіць быць абавязкова рэстытуцыя вяртання арыгіналаў. Але у Лісіх тая праца, якой займаюцца нашы калегі, гісторыкі, філолагі, і ў музычным плане, канешне, яна павінна быць працягнута, я ўпэўнена, будзе працягнута і вельмі паспяхова. І дай Боже вам дажы да тога часу, як вы у прадстаўнікоў наступнага пакалення таксама будзеце браць інтэрв'ю і пытацца пра знаходкі, яны гадзінамі будуць вам распавядаць пра гэтыя музычныя выкапні і дэманстраваць гэтую гожую, прыгожую і вельмі свойскую, вельмі родную музыку.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Вы слухалі маю гутарку з прыкутай да ложка паралізаванай прафесаркай Вольгай Дадзіёмавай, якая адзінай працуючай рукой піша цяпер сваю 17-ю кнігу.